Hello, karibu kwenye Life Wisdom Series na nafurahi sana kwa namna ambavyo umekuwa ni mtu unayefuatilia na kujifunza zaidi. Na sababu kubwa ya kujifunza ni kuona kwamba tunaongeza thamani na kuboresha ufanisi katika vile vitu ambavyo tunavifanya. Tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 1987 ilitokea tukio la huzuni sana ambalo limebaki katika vichwa vya watu wote wanaependa Afrika, lakini hasa watu kutoka katika nchi ya Burkina Faso katika jiji la Wagadugu, ambao wakati huo ulikuwa unajulikana kama Upper Volta kabla haijabadilishwa na rais aliingia kimapinduzi mwaka 1983. Na kulikuwa kuna kikao kinaendelea katika sehemu ya majengo ya serikali, ambapo rais wakati huo Thomas Sankara alikuwa akiendesha kikao pamoja na wasaidizi wake muhimu, akiwemo mmoja ambaye alikuwa amemtuma katika nchi ya Guinea kwa ajili ya kuleta ripoti kuhusiana na mahusiano yao kati yao na nchi yao. Kwa mujibu wa mtu pekee ambaye aliweza kubakia kwenye tukio hilo ambalo lilishuhudia mauaji ya kikatili sana, wakiuawa watu takriban 12 waliokuwa kwenye kile kikao, mtu mmoja tu aliweza kupona, alikuwa anaitwa Alona Traore. Alona Traore alikuwa mtu wa karibu sana na Thomas Sankara, na ndiye ambaye alikuwa ametumwa kwenye nchi ya ugenini, na siku alikuwa ni wakati anataka kutoa taarifa. Akiwa ameanza tu kusema kwamba nilipotoka Wagadugu kuelekea nchi niliyotumwa, wakaanza kusikia milio ya risasi. Alona Traore anaelezea kwamba baada ya milio ya risasi kutokea, wakagundua kabisa kwamba wamevamiwa na pengine kuna mapinduzi. Na hii ilikuwa ni miaka 4 tangu Captain Thomas Sankara aongoze mapinduzi ya kijeshi na kuichukua nchi ya Burkina Faso. Na alikuwa amefanya mambo makubwa sana kwa kipindi hicho. Alikuwa amepeleka nchi yake katika namna ya kujiboresha sana kiuchumi, akiwezesha sana wanawake, akijenga miundombinu mikubwa ikiwemo na reli, pia akipunguza magonjwa ya watoto na vifo vya watoto vilikuwa vimepungua sana. Alifanya kazi kubwa sana. Na alifanya kutoa kwenye taifa ambalo linategemea msaada wa chakula mpaka kwa taifa ambalo linaweza kujitegemea kichakula. Risasi zikiwa zinanguruma, Thomas Sankara aliinuka kutoka kwenye kile kikao na akawaambia wote walioko mle ndani, wananitaka mimi, acha niende waniue. Na kabla hajasema vizuri, wale wapiga risasi waliingia ndani. Na walivyoingia ndani, yeye peke yake ndiye alikuwa na silaha tu kule ndani, alikuwa na bastola yake. Lakini aliamua ile bastola yake aiweke na sishuti, na akainua mikono yake juu ishara ya kusarenda kwamba jamani, niko tayari, najisalimisha, wala hamna haja kuniua. Lakini kwa sababu walikuwa wamedhamiria kwamba lazima wafanye wanachopaswa kufanya, walipiga risasi watu wote waliokuwa kwenye kile kikao. Na Thomas Sankara pia na yeye alipigwa risasi, na pigwa risasi zaidi ya 2 kichwani, pia zingine, na alianguka na akafariki. Alona Traore alianguka katikati ya miili ya wengine ambao walikuwa wamepigwa risasi. Kwa hiyo naye pia akajikuta amekuwa sandwiched, yani kama vile miili iliyopigwa risasi imemzunguka, kwa sababu alikuwa ameanguka sehemu moja, na damu zile za rafiki zake na watu viongozi wengine walikuwa kule ndani zikazimeloa kabisa, zimemloesha. Kwa wale waliopiga risasi waliamini kwamba naye pia alikuwa amefariki, lakini kumbe alikuwa hajafariki. Na huyu ndiye ambaye alisimulia kisa kizima hiki na namna ambavyo kilitokea. Sankara ni kweli alinyosha mikono juu akiwa anaonyesha ishara ya kwamba jamani, nihurumieni na hamna haja ya kunipiga, hamna haja ya kuniua, nimekubali, kama ni rais chukueni, lakini sina ugomvi na nyinyi. Lakini wale watu, they didn't spare his life, hawakuwa tayari kumwachia kwa namna yote ile. Ndivyo maisha yalivyo. Kuna wakati maisha yana ukatili mkubwa sana. Kuna watu wanaweza kutafuta namna ya kukuharibia. Kuna watu wanaweza kutafuta namna ya kukatisha maisha yako. Kuna watu wanaweza kutafuta mbinu za kukufanya ufukuzwe kazi, za kukuchafulia jina lako. Sio kwa sababu umewadhuru, la hasha, ila ni kwa sababu tu pengine wanachukia unavyong'ara. Yaani wewe, jinsi ambavyo unafanya vizuri kwenye kazi yako, unainuka kwenye biashara, unatajwa vizuri na bosi, una brandi nzuri katika mambo unayofanya, hicho kitu kinawaumiza, kinawachukiza. Na unaweza ukakuta wanaandaa namna fulani ya kukushusha na kukufanya uwe mtu ambaye haufanikiwi, au wakati mwingine hata kukuondolea uhai wako. Kuna wengine hawataona kujitoa kwako. Thomas Sankara wakati anafariki, rekodi inaonyesha kwamba hakujilimbikizia mali. Wanasema alikuwa ameacha urithi kama wa baskeli nne na gitaa zake kama tatu. Alikuwa anapenda sana kupiga gitaa. Alikuwa kwenye nyumba kawaida, mshahara wake ulikuwa uzidi dola 500. Hakuwa na gari lolote la kwake binafsi. Kifupi ni kwamba aliishi kwa ajili ya watu wake, lakini wengi hawakuona. Hawakuona namna ambavyo alijitoa, hawakuona namna ambavyo alijipigania, amini aliwapigania, kama ambavyo wewe pia unaweza kuwa unajitoa kwa ajili ya familia yako, lakini bado familia yako wasione kitu ambacho unakifanya, wakadharau. Inawezekana kazini unajitoa sana, unaenda mapema, unafanya kazi kwa bidii, unafanya kazi hata wakati mwingine wikendi, hata wakati mwingine wakati watu hawataki kufanya kazi kama wewe, lakini wewe unajitoa kwa bidii sana, unaenda extra mile. Na hii inaweza kukufanya wakati mwingine ikukatishe tamaa. Wakati mwingine unaweza ukasema kabisa, jamani, mimi sitaki kugombana na nyie. Nataka amani na nyie, sitaki kugombana na nyie, najisalimisha. Kama mnataka kicheo chukueni. Kama mnataka mamlaka chukueni. Kama mnataka kitu fulani chukueni. Lakini bado watu wataridhika, watatafuta tu namna ya kukumaliza na namna pia ya kukudhuru pia. Kibaya zaidi, ukisoma hii habari ya Thomas Sankara, ushujaa kijana sana, utagundua kwamba mtu ambaye alihusika kwa karibu sana alikuwa rafiki yake Blaise Compaore, ambaye kila wakati alikuwa anaonekana amefuatana naye. Ni mtu ambaye alikuwa karibu kiwango ambacho historia inaonyesha wakati wakiwa likizo, alikuwa yeye pamoja na Blaise Compaore anamchukua wanaenda nyumbani kwa Thomas Sankara. Kwa alikuwa anajulikana kwa wazazi wake kule, wanafahamika kama ni rafiki yake. Na documentary moja niliyokuangalia nikaona kwamba wazazi wa Thomas Sankara, tangu Sankara alipouawa, walikuwa wanatamani sana Blaise Compaore arudi nyumbani aelezee rafiki yake alikufa kwa namna gani. Na hiyo ndio kwa kilio chao. Walikuwa wanataka kujua, wewe ni rafiki yako, umelala hapa pamoja katika nyumba yetu, umelala katika kitanda kimoja na huyu ndugu yako amefariki. Kwa nini hujaje kutuambia nini kimetokea? Kwa sababu wao baada ya kumuua walisema kwamba aliugua, wakawa kwamba wamemchukua tu wamempindua nchi, lakini hajauawa, wamemchukua baada ya kaugua kafa. Lakini wazazi wake walikuwa hawajaridhika, na Blaise Compaore hakuwahi kukanyaga tena katika familia ya Thomas Sankara mpaka wazazi wa Thomas Sankara walipofariki. Alikuja baadaye kukiri na kuomba msamaha baada ya kuwa amepinduliwa takriban miaka 27 akiwa amekaa katika madaraka, na wakati huo akiwa amekimbia ameenda kwenye nchi ya jirani Ivory Coast, ambako baada ya kupinduliwa na vuguvugu la mapinduzi ya wananchi. Sasa kitu gani hapa nataka tujifunze? Muhimu sana kujua kwamba ukijitoa kwa ajili ya watu haimaanishi kwamba hawatakudhuru. Inawezekana kabisa ukajitoa kwa ajili ya ofisi yako, ukajitoa kwa ajili ya marafiki zako, ukajitoa kwa ajili ya ndugu zako, lakini bado wakafanya mambo ambayo yakakuumiza, wakafanya mambo ambayo yakakudhuru. Wakati mwingine unaweza ukawa unataka amani, lakini wao hawako tayari kupata amani na wewe. Kwa cha muhimu zaidi ni kwamba usiache kumomba Mungu kwanza akulinde na mashambulizi ambayo ni ya ghafla ya watu wanaokuvizia ili wakumalize. Lakini wakati mwingine mashambulizi haya yatatoka mbali sana. Wakati mwingine tunaweza tukafikiria hapa pengine watu watakao tuzuru, watakao tufanyia mabaya, watakao sitisha uhai wetu, watakao haribu biashara zetu, watakao fichua maovu yetu ambayo tuliwaambia kwa kuamini, kwa sababu tunawapenda na tunaamini watuwazia mema. Tuliwaza kwamba pengine watakuwa watu wa mbali na watu wa ajabu sana. Lakini story hizi zinatufundisha kwamba hawa ni watu wa kawaida, watu ambao tunakutana nao kila siku. Kwa hiyo lazima tujifunze kwamba kwenye maisha ni kwamba kumbe kuna watu inawezekana wanaona unacho lakini hawatamani uendelee kuwa nacho. Wanaona unafanikiwa lakini hawatamani kuona kwamba unaendelea kufanikiwa. Wakati mwingine si kwa sababu mafanikio yako yameathiri maisha yao, hapana. Ni ule tu wivu wa kawaida wa wanadamu na ile hali ya kutaka kuona kwamba wewe ni nani, kwa nini uendelee kuwa hivyo. So wakati mwingine unaweza kufikiri kwamba pengine nikiwa mwema kwao, pengine nikijisalimisha kwao, pengine nisipogombana nao, pengine itenda ngoja niwaachie nisigombane nao, pengine ngoja hiki cheo niwaachie nikisuse niachane nao. Pengine unafikiri ukifanya hivyo watakusamehe au pengine wataacha kupiga vita. Hapana. Wakati mwingine si lazima iwe hivyo. Thomas Sankara alinyanyua mikono yake juu ishara ya kusarenda katika mazingira ya kawaida. Kama kweli mlikuwa mnataka cheo, kwa nini mumuue? Kwa nini mumpige risasi? Mngesema kwa sababu amesha surrender, basi tutamvua tu madaraka yake tena ataendelea kuwa mtu wa kawaida. Lakini wako watu wa namna hiyo ambao hata ukisarenda bado watataka kukudhuru, bado watataka kufanyia mabaya na maovu, bado hawatajali umetoa mchango gani kwa taifa lako, umetoa mchango gani kwenye kampuni yako, umetoa mchango gani kwenye jamii, umetoa mchango gani kwenye familia, bado watataka kukudhuru. Ndio maana leo ningetamani sana, don't take it for granted. Pata muda, mwambie Mungu neno, omba mbele za Mungu kwamba Mungu naomba unisaidie, wale ambao wanavizia uhai wangu, wale ambao wanataka kumwaga damu yangu, unisaidie, uniepushe nao, unilinde nao, unifanye niwajue pia ili nisikae karibu nao, kwa sababu wengine wanacheka na kutabasamu kama Blaise Compaore ambaye aliweza kulala nyumbani kwa Thomas Sankara, na alilala kitanda kimoja kama vijana wadogo, wanafahamika na wazazi wake, lakini kumbe ndo alikuwa chanzo cha kuondoa uhai wa rafiki na ndugu yake. Wako watu wa namna hiyo katika maisha yetu, hatuwezi kuwajua kwa macho, lakini Mungu tukimwomba atatufungua macho na kutuambia, na wakati mwingine akituambia lazima tuwe makini kutii, kwa sababu ukifuatilia utagundua kwamba waziri wa ulinzi ambaye bahati mbaya siku kwenye kikao au bahati nzuri hakuwepo, anasema kwa maneno yake kwamba tulimwambia mara kadhaa Thomas Sankara kwamba ndugu yako, rafiki yako wa karibu Blaise Compaore anataka kukupindua, na sio tu yeye waziri wa ulinzi, vyombo vya usalama vilimwambia, lakini akasema hapana, this is my brother, it's like my blood brother, ni kama vile ndugu yangu wa damu kabisa. Lakini hakujua kwamba moyo wa mwanadamu ni kiza kinene, na anaweza katunga na kupanga mambo ambayo hata wewe uweze kuyatarajia. Yako mambo ambayo uweze kuyaona kwa akili, wala uweze kuyafahamu kwa macho ya kawaida, wala kwa masikio ya kawaida uweze kuyasikia. Lakini hapa ndipo tunapomhitaji Mungu atusaidie. Ni maombi yangu kwako leo kwamba katika safari yako ya kutimiza malengo yako, Mungu akupe ufahamu, Mungu akupe jicho, akupe na sikio la kusikia, la kuona, na akili ya kutafsiri yale yote ambayo yamepangwa kinyume na wewe, ili Mungu akuepushe nayo. Unaponyosha mikono ishara ya kusarenda, usisahau pamoja na hayo yote wako ambao watataka kukudhuru. Thomas Sankara akasema, nyie bakini, niacheni mimi, wananitaka mimi, acha niende waniue. Na kweli hawakumhurumia, walimuondoa duniani. Mungu atusaidie ili tunapoendelea kuishi na watu wengine tusipoteze ufahamu wetu na jicho letu la ndani kujua watu ambao wana madhara kwetu na wana ajenda za siri zilizojificha zinazohusu biashara zetu, ndoa zetu, familia zetu, kazi zetu, au hata vipaji na fedha zetu. Nakuombea mafanikio katika siku ya leo, na ninaamini kwamba katika tunaendelea kujifunza utaendelea pia kupata maarifa zaidi. Unaweza kuendelea kujifunza zaidi kila siku asubuhi, lakini usisahau kushare hiki ulichojifunza leo na mtu mwingine, ili naye pia kiweze kumsaidia, asije akawa yuko hatarini bila ya mwenyewe kujua. See you at the top.